nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ يكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون تراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء فيومئذ لا يعذب عذابه أحد وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً. صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i ti, e nderon dhe begaton, a i thot, Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, a i thot, Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mosni ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm dhe kur të vijë Zoti yt dhe ëngjët që ndrojnë radhë, dhe atë ditë sillet xhehenemi, e atëherë njeriu i bie në mend e prej nga atij përkujtimi. E thotë: Ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë dit, askush nuk mund të ndonoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yt i vetë kënaqur e i pranuar, hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Përshëndetje të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar kolonializmit që nga fillimi i kohërave e deri më sot. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim.
Podcast Kolonializmi nga fillimi deri më sot.
Në këtë episod, do të analizojmë grupet që kolonialistët kanë mbështetur për të realizuar qëllimet e tyre dhe do të shqyrtojmë metodat e ndryshme që ata kanë përdorur në fushat politike, ekonomike, kulturore dhe më gjërë. seriali i podcasteve Kolonializmi nga fillimi deri më sot, duke prezantuar fenomenin ogurzik të kolonializmit, trajton historinë, sfondin dhe mënyrën e krijimit të këtij fenomeni në pjesë të ndryshme të botës dhe duke shqyrtuar shkaqet e shfaqjes dhe të krijimit të kolonializmit dhe prezanton dhe llojet e tij. Në emisionin e 8 të këtij podcasti, do të analizojmë mjetet dhe instrumentet e përdorura për të zgjeruar dhe ruajtur kolonializmin. Përshëndetje, mirë se vini në episodin e 8 të podcastit Kolonializmi nga fillimi deri më sot. Në episodet e mëparshme, kemi eksploruar përkufizimin dhe periudhat e ndryshme të kolonializmit. Sot, do të analizojmë grupet që kolonialistët kanë mbështetur për të realizuar qëllimet e tyre dhe do të shqyrtojmë dhe metodat e ndryshme që ata kanë përdorur në fushat politike, ekonomike, kulturore dhe më gjerë. Në episodin e kaluar, diskutuam për mjetet kryesore që kolonialistët kanë përdorur për të ndikuar në shoqëri, përfshirë agjensit e lajmeve, radiot ndërkombëtare, satelitët dhe televizionet globale, industrinë e filmit, kineman dhe animacionin, revistat, internetin dhe librat. Në këtë episod do të fokusohemi në një aspekt tjetër të rëndësishëm, që është arsimimi dhe roli i tij në kolonializëm. Do të shqyrtojmë se si arsimi është përdorur si një mjet për të përhapur ideologji dhe për të ndikuar në mundësinë e popujve të kolonizuar. Ju ftojmë të qëndroni me ne për të ndjekur episodin e 8 të podcastit Kolonializmi nga fillimi deri më sot. Roli i arsimit në kolonializëm. Kolonialistët përdorin të gjitha mjetet e mundshme në sistemin arsimor për të realizuar synimet e tyre. Sistemi arsimor, tekstet dhe librat shkollor, institucionet arsimore dhe edukative, përhapja e gjuhës angleze dhe shoqatat kulturore janë disa prej mjeteve kryesore që ata përdorin. Në vijim do të analizojmë mënyrën se si këto mjete shërbejnë për qëllimet kolonialiste. Sistemi arsimor. Sistemi modern arsimor, i cili është një produkt i botës perëndimore dhe që zbatohet pothuajse në të gjithë globin, ka luajtur një rol kyç në shtrirjen e sundimit kolonialist. Ky sistem është ndërtuar mbi bazën e kulturës perëndimore dhe mbart një frymë sekulare, duke distancuar arsimin nga aspektet shpirtërore dhe fetare. Ky model arsimor, i huazuar nga perëndimi, nuk është projektuar mbi parimet e edukimit moral, por fokusohet kryesisht në marrëdhënien e aftësive teknike dhe përgatitjen e kuadrove profesional për zhvillimin ekonomik dhe atë teknologjik. Megjithatë, Ndikimi i këtij sistemi mbi shoqëritë e kolonizuara, veçanërisht në vendet islamike, ka prodhuar tre kategori individësh. Besnikët e vlerave të tyre. Një pakicë e të arsimuarve mbetet e përkushtuar ndaj vlerave të veta fetare dhe kulturore. Ata janë të vetëdijshëm se shumë nga shkencat moderne nuk ofrojnë siguri në aspektet shpirtërore dhe nuk ndikohen nga to. Të çorientuarit. Një grup tjetër përbëhet nga ata që e kanë humbur orientimin e tyre. Ata nuk arrin të dallojnë të vërtetën dhe të jetojnë në një gjendje pasigurie dhe zhgënjimi. Ndikimi i kolonialistëve. Grupi më i madh përbëhet nga ata që në ndikimin e shkencave të reja e kanë humbur besimin në vlerat shpirtërore dhe kanë përqendruar jetën e tyre tek kënaqësitë materiale. Duke parë vendet kolonizatore si modele të zhvillimit, ata i ndjekin verbërisht këto shembuj dhe përqafojnë kërkesat dhe idealet e tyre. Përveç sistemit arsimor, tekstet dhe librat shkollor janë gjithashtu një nga mjetet e reja të dominimit dhe të kolonializmit. Këto tekste dhe libra shkollor, të cilat mbështesin objektivat e sistemit arsimor, duke paraqitur përmbajtje të zgjedhura në mënyrë specifike, kanë për detyrë të legjitimojnë një interpretim të caktuar të realitetit. Ky proces përbën një nga mekanizmat kryesor të zgjerimit të ndikimit të kulturës dominuese. Në këtë kontekst, institucionet arsimore dhe profesorët e trajnuar në sistemin arsimor perëndimor, të cilët promovojnë po këtë sistem, si brenda vendeve perëndimore, ashtu edhe jashtë tyre, mund të shndrohen në mjete për formimin e burimeve njerëzore në shërbim të sistemit të dominimit. Megjithatë, ky fenomen nuk është gjithmonë dhe domosdoshmërisht i pranishëm. Shumë profesor, me dashuri për atdheun dhe ndjenjë kombëtare, kanë përdorur njohuritë e reja për të kontribuar në përparimin, zhvillimin dhe mirëqenien e vendit të tyre. Një tjetër mjet i dominimit i cili është bërë veçanërisht i përhapur në ditët e sotme është zgjerimi i gjuhës angleze. Shndërimi i saj në gjuhën kryesore të shkencës dhe të komunikimit ndërkombëtar, si dhe fakti që dokumentat zyrtar ndërkombëtar publikojnë kryesisht në gjuhën angleze, e kanë bërë këtë gjuhë një mjet jo vetëm për përhapjen e saj në nivel global, por edhe për zgjerimin e kulturës perëndimore në vende të tjera. Ky ndikim është veçanërisht i dukshëm në industrinë e filmit dhe serialeve televiziv. Përmbajtja e filmave, materialeve audiovisiv dhe CD-ve të prodhuara për mësimin e kësaj gjuhe, si dhe struktura e teksteve dhe e dialekteve të përdorura në mësimdhënie, shpeshherë çojnë në përhapjen e normave dhe të vlerave të huaja, të cilat mund të ndikojnë në ndryshimin e kulturës dhe traditave lokale. Një tjetër mjet i dominimit janë institucionet dhe fondacionet kulturore. Këto fondacione veprojnë si mbështetëse të sistemeve, teksteve dhe qendrave arsimore. Ndër fondacionet e ndryshme kulturore më të rëndësishmet janë ato amerikane si Ford, Carnegie dhe Rockefeller, të cilat për të arritur qëllimet e tyre kanë krijuar një rrjetë të gjerë organizatash. Këto fondacione paraqiten me një fasad bamirësie dhe deklarojnë se janë themeluar për të ndihmuar kombet e tjera të botës. Por, në realitet, ato janë ndër aktorët kryesor të sistemit kapitalist-kolonialist. Ashtu si kapitalizmi, mbështetet në korporatat shumëkombëshe dhe për të eksportuar kapitalin e tij të tepërt dhe për të siguruar fitimin dhe akumulim të vazhdueshëm, po ashtu, për të eksportuar ideologjinë e tij, ai mbështetet tek institucionet kulturore, përfshirë këtu dhe fondacionet. Këto fondacione amerikane gjatë shekullit të 20 zbatuan programe të cilat kishin për qëllim krijimin e kushteve në vendet në zhvillim për të siguruar një transformim shoqëror të parashikueshëm, të menaxhueshëm dhe të përshtatshëm me interesat strategjike dhe ekonomike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Drejtuesit e këtyre fondacioneve dhe politikanët që qeverisnin Shtetet e Bashkuara të Amerikës ishin plotësisht të vedishëm se dominimi, përveç se në aspektin material, ka edhe një dimension ideologjik. Ata e kuptonin se pushteti dhe kontrolli shpesh burojnë jo vetëm nga veprimet e përditshme, por edhe nga mundësia dhe ideologjia që formëson bazat e sjelljes sonë të përditshme. Për këtë arsye, ata nuk e kufizuan ndikimin e tyre vetëm në ushtrimin e dukshëm të pushtetit politik dhe ekonomik, por e shtrin atë edhe në sferën e ideve dhe të besimeve. Fondacionet kanë luajtur një rol thelbësor në legjitimimin e fenomeneve të caktuara shoqërore, duke ndihmuar kështu në garantimin e një perceptimi specifik të realitetit që është në përputhje me interesat e tyre. Në të njëjtën kohë, këto fondacione kanë pasur një rol kyç në krijimin dhe vazhdimsinë e dominimit kulturor dhe ideologjik, duke penguar kështu shfaqjen e interpretimeve alternative të realitetit. Prandaj, përpjekjet e fondacioneve kulturore në Afrikë, në Azi dhe në Amerikën Latine nuk kanë pasur asnjë objektiv tjetër, përveç se sigurimi të varësisë së këtyre vendeve ndaj qendrës së kapitalizmit botëror dhe të Shteteve të Bashkuara. Në vijim të prezantimit dhe shqyrtimit të mjeteve të kolonializmit, do të merremi me organizatat ndërkombëtare dhe në veçanti do të drekojmë disa çështje në lidhje me rolin e tyre në përparimin e qëllimeve të tyre të lika. Organizatat ndërkombëtare si Organizata e Kombeve të Bashkuara, Fondi Monetar Ndërkombëtar, Banka Botërore dhe Organizata Botërore e Tregtisë, në pamje të jashtme, kanë një natyrë mbar botërore dhe internacionale, por janë një mjet në duart e lëvizjes të kolonializmit. Në bazë të mënyrës së krijimit të tyre, organizatat botërore ndahen në dy lloje. E para, organizatat që janë krijuar që në fillim me ide kolonialiste dhe agresive. Dhe dyta, organizatat të cilat nuk kanë pasur baza dhe rënjë kolonialiste, por që janë krijuar me propozim të personave ose grupeve me qëllime dashamirëse, të cilët kishin për qëllim t'i kryenin disa shërbime njerëzimit ose t'i largonin atyre pengesat, por për fat të keq, me kalimin e kohës, në vazhdim të aktivitetit të tyre, edhe këto organizata u kthyen në vegla në shërbim të kolonizatorëve. Në vijim, do të merremi me prezantimin e tyre. Organizata e Kombeve të Bashkuara, e cila është organizata më e madhe ndërkombëtare, deri më tani, në raportin e saj, nuk ka hedhur asnjë hap kundër mendimit të kolonialistëve, qoftë edhe sa gishtat e dorës. Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore
Gjithashtu formuan në vitin 1945 të erës sonë, por për shkak se çdo shtet ka të drejtë vote, në bazë të sasisë së kapitalit që ka në të dhe shumica dërmuese e aksionerëve të saj, gjithashtu janë vendet e zhvilluara dhe në praktik, këto organizata janë në duart e tyre, jo vetëm që nuk i kryejnë ndonjë shërbim njerëzimit, por janë bërë shkak i dëmtimit të procesit ekonomik të shumë vendeve. Organizata Botërore e Tregtisë gjithashtu u krijuar në vitin 1995. Për momentin ka një proces kolonizator në rang botëror. Për shembull, parakushti i antarësimit në të është pranimi konventës së eliminimit të diskriminimit ndaj gruas, e cila nuk ka asnjë lidhje me tregtinë. Dhe në të vërtetë është një pretekst dhe hap në drejtim të kolonializmit kulturor dhe për hapjes së kulturës dhe vlerave perëndimore në pjesë të tjera të botës. Një tjetër organizatë botërore që është në shërbim të imperializmit në botën e sotme është Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike, e cila u themelua në vitin 1957 me qëllim parandalimin e përhapjes së armëve bërthamore dhe krijimin e bashkëpunimit ndërkombëtar në përdorimin pajësor të energjisë atomike, por aktivitetet e kësaj organizate në praktik kanë qenë në interes të kolonializmit. Karta Universale të Drejtave të Njeriut, Konventa për Eliminimin dhe Diskriminimin ndaj Grave dhe Traktati për Mospërhapjen e Armëve Bërthamore, gjithashtu janë marrëveshje, traktate dhe kontrata ndërkombëtare të cilat përdoren për të përhapur imperializmin e kolonizatorëve në përbot. Për shembull, Karta Universale të Drejtave të Njeriut është në bazë të mendimit perëndimor dhe materialist mbi njeriun, për te të gjitha mangësive që ka, kjo gjë është faqur si një ligj ndërkombëtar. Shtetet perëndimore janë në krye të shkelësve të këtyre të drejtave, por këtë konvent e përdorin si vegël kundër vendeve të tjera dhe për t'i vënë nën presion. Organizatat dhe organizmat politik të fshehta dhe të lidhura me kolonizatorët si Freemasonry, gjithashtu janë vegla për zbulimin, edukimin dhe përdorimin e faktorve kolonialist në vendet të tjera. Po ashtu, edhe vendet terroriste dhe mafioze hedhin hapa në drejtim të qëllimeve të liga të kolonizatorve. Për shembull, një nga mjetet e rëndësishme që kolonializmi përdor për sundimin e vetë, është përhapja e përdorimit të lëndëve narkotike, sepse këto lëndë kanë një ndikim të madh në zbutjen e popujve të vendeve të kolonizuar dhe kthimin e tyre në të shfrytëzueshëm. Në këtë mënyrë, në këtë fushë, grupet mafioze i japin një ndihmë procesit të kolonializmit. institucione të shërbimit si restorantet amerikane të tillë si McDonald's, që në dukje janë pjesë e sistemit të shërbimit, në të vërtetë janë një vegël e përhapjes së kulturës amerikane në vende të tjera. Miq të dashur, në vijim të këtij episodi do të merremi me rolin e idhujve dhe krijimin e modeleve në kolonializëm. Qëndroni me ne në këtë podcast. Të gjithë e dim që njerëzit kanë nevojë për një model dhe shembull, dhe kolonizatorët i kanë përdorur këta njerëz dhe u kanë prezantuar atyre modele që t'i dërgojnë drejt qëllimit të tyre. Për fat të keq, shumë prej njerëzve bëjnë gabime në zgjedhjen e modelit. Lideri i revolucionit islamik të Iranit, Ayatollah Eluzma Khamenei, në lidhje me rëndësinë e rolit të modeleve në jetë, ka thënë: cilido që kërkon një model për të ndjekur, kërkon një idhull model për të ndjekur, por jo të gjithë ndjekin në rrugën e saktë në gjetjen e tij. Ka disa persona në botë që po t'i pyes se cila fytyrë të vjen në mendje, do të shihni që shkojnë në kërkim të njerëzve të poshtëruar, të vegjël dhe të ndyrë, jeta e të cilëve ka kaluar në adhurim të dëshirave të tyre, dhe i vetmi arti tyre është diçka që nuk u pëlqen kujt përveç të pavëmendshëve, vetëm dëfrimi momental i njerëzve të pavetdijshëm. Këto bëhen idhuj për disa nga njerëzit e zakonshëm të botës. Modelet që kolonizatorët prezantojnë që nëpërmjet tyre imperializmi tyre të ketë mundësi përbëhen nga gratë dhe burrat që me tituj si artist, mbretëresha e bukurisë, vajzat e denja e të tjerë, të cilët shkatërrojnë dhe devijojnë brezin e ri, që në këtë mënyrë t'i prinë njerëzit drejt jetës materiale dhe të degraduar. Së dyti, shkelësit e normave të cilët me tituj të ndryshëm si reper, playboy e të tjerë të merren me devijimin e brezave të tyre. Së treti, kampionët e sportit dhe personat që sportin e kanë një mjet për të fituar nam e nishan dhe merren si modele për njerëzit. Së katërti, pretenduesit e misticizmit dhe personat e këtyre fushave të cilët i prinë njerëzit larg spiritualitetit. Së pesti, kryetarët e partive dhe personat që luajnë rolin e krerëve të tribuve të vjetra që i ftojnë njerëzit të ndjekin pa bërë asnjë pyetje. Kukullat dhe lodrat me anë të cilave kolonizatorët kanë përfituar nga ndjenjat e fëmijëve të pafajshëm dhe u kanë prezantuar atyre modelin i jetës që kanë për qëllim të paraqesin ata. Një shembull i qartë i këtyre kukullave është Barbie, që kanë qenë prodhim amerikan dhe simbol i kulturës dhe jetës amerikane. Dëgjues të dashur, rastet të cilat përmendëm janë pjesë e mjeteve dhe metodave që lëvizja kolonialiste ka përdorur për të arritur qëllimet e saj. Në episodin e radhës do të flasim për ndikimet dhe pasojat e kolonializmit. Ju mund të na ndiqni në platformat e komunikimit ose podcastet tona. Mund t'i dëgjoni në gjithashtu mendimet tuaja mund të na i dërgoni në adresën. Nëse përmbajtja e këtij podcasti ishte tërheqës për ju, ju lutem ta ndani atë me miqtë tuaj dhe kritikat ose mendimet tuaja të na i dërgoni nëpërmjet. Programet tona mund t'i ndiqni në faqen tonë të radios https://iranradio.ir/sq/ dhe www.parstoday.ir/sq.
Republika Islamike e Iranit është një ndër vendet e fuqishme të Azisë në fushën e industrisë dhe pikërisht për këtë çështje do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne. Treku iranian. Produktet e tekstilit dhe veshjet. Një prej nëndekëve kryesore dhe efikase të industrisë tekstilit të Iranit është industria e tapetit industrial. Në këtë edicion ne do të njihemi më shumë pikërisht me këtë industri. Një prej nëndekëve kryesore dhe efikase të industrisë tekstilit të Iranit është industria e tapetit industrial. Ky produkt ndodhet në fund të zinxhirit të prodhimit, prandaj nga aspekti ekonomik ka vlerë shtesë shumë të lartë. Dhe zhvillimi kësaj industrie aktivizon edhe më shumë industri shoqëruese të saj. Tapeti industrial është një model i tapetit i cili përkundër tapetit të thurur me dorë punohet dhe prodhohet me anë të makinerive industriale. Ky produkt, për shkaqe të ndryshme, që një prej tyre është dhe çmimi më i lirë i lëndëve të para dhe prodhimi me shumicë i këtij produkti gjatë një periudhe kohore më të shkurtër, në krahasim me tapetin e punuar me dorë, ka çmim shumë më të ulët. Përdorimi i teknologjive moderne, lëndët e para më të ndryshme dhe gjithashtu larmia e thurjes së dendur dhe të krehur janë bërë shkak që të prodhohen lloje të ndryshme të tapetit industrial dhe të vendosen në dispozicion të konsumatorëve të interesuar për këtë produkt. Një prej dallimeve të tapetit të thurur me dorë dhe tapetit industrial është përdorimi i fijeve artificiale si akrilik, poliester dhe polipropilen në thurjen e tapetit. Akrilik është një prej fijeve më të rrezikshme artificiale që përdoret në prodhimin e tapetave industrial. Ky lloj i fijeve artificiale ka ngjajshmëri të madhe me fijet natyrale të leshit. Akrilik në krahasim me fijet e tjera artificiale ka jetë më të gjatë dhe cilësi më të lartë. Si rezultat, tapeti industriali punuar me fije akrilike është më i shtrenjtë në krahasim me tapetat e tjerë industrial, poliester, mëndafshi artificial, është një prej fijeve të tjera artificiale në prodhimin e tapetit artificial që për shkaqe të ndryshme, moslëshimi i fijeve dhe larja shumë lehtë dhe pamja e shkëlqyeshme në tregjet botërore, konsiderohet si shtroja e dyshemeve më të mira. Tapeti industrial i punuar me fije poliester ka stabilitet dhe shkëlqim të lartë, dhe për shkak të ngjajshmërisë me tapetin e mëndafshë, tërheq në masë të madhe vëmendjen e mysterive. Një prej faktorëve efikas në vlerën e një tapeti, duke përfshirë tapetin e punuar me dorë apo me makineri, është dendësia e thurjes. Krehëri dhe dendësia janë dy terme të cilat përdoren në vlerësimin e cilësisë të tapetit. Krehëri dhe dendësia sipas radhës tregojnë numrin e nyjave ekzistuese në çdo metër nga gjerësia dhe gjatësia e një tapeti. Sa më i madh që të jetë numri i nyjave, thurja e tapetit do të jetë më e imët dhe tapeti është më i ngjajshëm me tapetin e thurur me dorë e natyrisht do të ketë edhe vlerë më të madhe. Plani dhe skica janë faktorë të tjerë që ndikojnë në përcaktimin e vlerës së një tapeti. Sot prodhimi i tapeteve industriale duke shfrytëzuar plane moderne si format gjeometrike, artistike dhe personazhe të filmave vizatimor për fëmijë, por shtohet gjithnjë e më tepër. Mirpo prodhimi i tapetit industrial me inspirim nga planet origjinale dhe të vjetra të tapetit të thurura me dorë të Iranit, vazhdon të ketë mysteritë e vet. Sot, edhe në planetet dhe skicat e tapetit industrial të prodhuar në Iran, mund të vërejnë gjurmët e eksperiencës mira vjeçare të thurjes së tapetit të Iranit. Historiku i prodhimit të tapetit industrial në Iran daton rreth gjysmë shekulli më parë. Në fillim të viteve 70 u prodhua tapeti i parë industrial në fabrikën e Kadifes dhe mëndafshit në qytetin Kashan me anë të makinerisë speciale për thurjen e Kadifes dhe me fije artificiale. Ky lloj tapetit ka fije ose cukla relativisht më të shkurtra dhe pesh më të lehtë. Me kalimin e kohës dhe me themelimin e kompanisë industriale të Kashanit, tapeti Ravand, kjo kompani përveç prodhimit të tapetit industrial dhe prodhimit të lëndëve të para të nevojshme në këtë industri, e ka bërë një prej qëllimeve të punës së vet. Produkti i pari kësaj kompanie është prodhuar në vitin 1353 të kalendarit iranian, që përkon me vitin 1974 dhe u ofrua në treg. Ky produkt kishte shumë gjajshmëri me tapetin e thurur me dorë dhe për këtë arsye ka tërhequr vëmendjen e madhe të njerëzve dhe është mirë pritur në nivel të gjerë në përtregje të ndryshme. Më pas janë themeluar edhe disa kompani të tjera për prodhimin e tapetit industrial me emra të ndryshëm si Gilan, Pars, Nakhchiran dhe Ekpatan dhe filluan aktivitetin e vet në këtë industri. Sot ekzistojnë dhe 10 fabrika dhe prodhimi i tapetit industrial në qytetet të ndryshme të Iranit me emra me kredibilitet të madhë, si Gali Soleimani, Farshe Mashhad, Farshe Shiraz, Farshe Mazandaran, Setare Kavir, Farshe Bastan e të tjerë, të cilat janë duke zhvilluar aktivitetin e tyre në këtë sektor industrial.
radioparstudy.com/sq të ndërruar dëgjues po ndiqni emisionin Tregu Iranian.
Prodhimi i tapetit industrial përfshin 3 faza kryesore: tjerrjen, thurjen dhe plotësimin e tapetit. Në fazën e parë të prodhimit të tapetit industrial, në fillim, fijet hyjnë në fabrikë. Pastaj me një lajërmi të ngjyrave të ndryshme i dorëzohen njësisë të tjerrjes së perit. Në këtë sektor sigurohet fija e nevojshme për thurjen e tapetit që quhet peri heat set dhe shndrohet në trashësi të ndryshme që vlerësohet me numra. Heat set është një term që përdoret për pejnë që përdoren për thurjen e tapetit industrial, të cilët gjatë një procesi të thurjes së brendshme të perit pas tjerrjes stabilizohet dhe forcohet me avull dhe temperaturën e duhur. Gjatë këtij procesi shtohet cilësia e perit dhe si rezultat shtohet edhe cilësia e tekstileve, duke përfshirë dhe tapetin industrial. Prej karakteristikave dalluese të tapetit industrial të thurur me perin të dalë nga procesi heat set është kjo, që edhe pas larjes së shumët, peri nuk ndryshon ngjyrën, si dhe ka qëndrueshmëri dhe rezistencë më të madhe dhe përballë ngrohtësisë dhe dritës. Qëndrueshmëria e cilësisë fiton një jetë më të gjatë përballë efekteve të ndotjes dhe pluhurit. Gjithashtu duket më i butë kur preket me dorë dhe reduktohet në masë të dukshme lëshimi i fijeve nga tapeti dhe në fund qëndrueshmëria e tapetit bëhet më i gjatë dhe më e mirë. Pas fazës së tjerrjes në fazën tjetër të prodhimit të tapetit industrial, ndodhet njësia e thurjes. Në këtë njësi zhvillohet dhe procesi i thurjes me anë të aparatit apo makinës për thurjen e tapetit. Faza e tretë dhe e fundit e prodhimit të tapetit industrial është faza e plotësimit të tapetit që në vetvete përfshin sektor të ndryshëm, si caktimi i përmasave, përpunimi i sipërfaqes së tapetit, prerja, qepja e skajeve, tegeli, prerja e fijeve shtesë, kontrolli i cilësisë, bërja rolet dhe paketimi. Me të gjithë këto pjesë të punës, produkti i prodhuar dërgohet në tregjet e destinuara për të shitur. Vlen të theksohet se disa prej fabrikave në Iran punojnë vetëm në njërin prej sektorëve të veçantë të procesit të prodhimit të tapetit industrial, si thurja dhe disa fabrika të tjera, duke poseduar të gjithë njësitë e prodhimit, prodhojnë plotësisht produktin dhe e ofrojnë atë në tregje. Industria e prodhimit të tapetit industrial është një prej industrive të rëndësishme për ekonominë e Iranit. Kjo industri është një prej 5 degëve të zgjedhura të industrisë tekstilit në Iran, që zhvillimi më i madh i saj është një prej programeve strategjike të Ministrisë së Industrisë, Minierave dhe Tregtisë. Aktualisht potencialet e përgjithshme të prodhimit emëror të industrisë së tapetit industrial të Iranit janë rreth 120 milion metra katror në vit. Mbi 10% e forcës punëtore aktive në sektorin e industrive të tekstilit në Iran punojnë në industrinë e tapetit industrial. Në këtë sektor prodhohen rreth 80 milion metra katror tapet industrial, që përbëjnë 5% të vlerës së industrisë së tekstilit të Iranit. Për qyteteve aktive në prodhimin e tapetit industrial në Iran mund të përmendet Mashhadi, Teherani, Jazdi dhe Esfahani, si dhe Deligjani. Në provincën e Esfahanit mund të veçohen qytetet Aran, Bibgol dhe Kashan, si qendra të mëdha të prodhimit të tapetit industrial në Iran. E në këtë mënyrë, provinca e Esfahanit konsiderohet një prej rajoneve më të mëdha të prodhimit të tapetit industrial në botë. 80% e fabrikave për prodhimin e tapetit industrial në Iran ndodhet në provincën e Sfahan, që prodhojnë 70% të tapetit industrial në Iran. Në qytetin Kashan ekzistojnë mbi 700 njësi ekonomike të cilat punojnë në prodhimin e tapetit industrial. 80% e prodhimit dhe punësimit në këtë qytet lidhet me sektorin e prodhimit të tapetit industrial dhe industrive të tjera përkatëse me këtë sektor, si tjerrja e të tjerë. Cilësia, bukuria dhe larmia e planit dhe figurave të tapetit industrial të prodhuar në Kashan, sa që ka tërhequr vëmendjen e shumë njerëzve dhe mysterive në tregjet e vendeve të ndryshme të botës. Aktualisht ky produkt i Iranit eksportohet në më shumë se 40 vende të botës. Eksporti më i madh i tapetit industrial të Kashanit shkon drejt vendeve si Australia, Belgjika, Turqia, Gjermania, Anglia, Kina, Pakistani, Iraku, Afganistani dhe vendet e Azisë së Mesme dhe Amerikës Latine. Gjatë viteve të fundit, tapeti industrial i Iranit nga aspekti i cilësisë dhe prodhimit ka fituar vendin e parë në botë dhe ky qytet ka qenë prodhuesi i dytë më i madh në botë nga aspekti i sasisë së prodhimit. kreativiteti i prodhuesve iranian në sferën e projektimit të planeve të thurjes së tapetit industrial është bërë shkak për zhvillimin e konsiderueshëm në nivel të teknologjisë së prodhimit të makinerive të nevojshme për këtë industri. Kjo ka bërë që prodhuesit e makinerive të thurjes së tapetit të bëjnë hapa të rëndësishëm drejt prodhimeve me thurje shumë të dendur të ngjashme me tapetin e thurur me dorë me dëndësi të lartë prej 1200 krehër. Përdorimi i teknologjisë së lartë, specializimi dhe talenti i aktivistëve të këtij sektori të industrisë kanë krijuar një të ardhme të qartë për industrinë e tapetit industrial të Iranit.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.